за здравство. Починале две лица, додека оздравени се 126 пациенти, соопшти Министерството. На денешното рочиште во предметот насилство во Центар, во Кривичниот суд во Скопје, обвинителката Фатиме Фетај го повлече обвинението за обвинетите Даниела Рангелова, Борче Богдановски и Милан Андоновски. Обвинети за насилствата пред Обштината во 2013-та остануваат поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министр Миле Анакиевски, Александар Трајковски и уште неколку мина. Судењето е во завршна фаза. Судскиот процес за овој предмет почна на 12 декември во 2016 година. Бизнисменот Сеат Кочено станува во затвор откако Врховниот суд ја потврди одлуката на апелациониот суд со кој тој е осуден на казна затвор од 4 години и 8 месеци. Тој е осуден за случајот труст на специјалното јавно обвинителство. Случајот се однесува на манипулација за добивање тендер од Телем во вредност од 17 милиони евра. Кочан веќе една година служува затворска казна. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов вели дека Бугарија ќе каже дека не е време за да се закаже прва меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската Унија. Тоа обвини Македонија дека поднос на договорот со Бугарија нема никаков напредок, туку само имагинација. Бугарија до Европската Унија достави меморандум со кој Софија бара во преговарачката рамка на Европската Унија со Северна Македонија да влезат прашања како она за националноста на Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Тајната преседателска инаугурација на Александар Лукашенко во Белорусија беше пречекана со критики и со најави за помасовни протести. И Соединетите Американски држави го додадоа своето име на списокот на земји кои вела дека нема да го признаат преседателството на Лукашенко. Соединетите држави не може да го сметат Александар Лукашенко за легитимно избран лидер на Белорусија, вели портпаролот на State Department-от. Пред неколку дена и Европската Унија објави дека не го признава изборот на Лукашенко.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија на врвот по бројот на починати лица од COVID-19 споредено со соседните земји. Од почетокот на пандемијата регистрирани се 710 смртни случаи. За прв пат овој месец има и највисока бројка на починати млади лица. Почина двајца пациенти на 23 годишна возраст и еден на 29 години. Министерот Венко Филипче најави дека во тек се анализи за смртноста на пациентите. Повеќе на оваа тема од Марија Митевска.
Просечната возраст на починати од коронавирус во земјата изнесува 67 години, според пресметките на Радио Слободна Европа. Во бројката не спаѓаат околу 20 на лица за кои Министерството за здравство